gatavošanās mums būs tieši tāda pati kā visiem fināla turnīriem. Plānots, ka mēs sāksim 13. maijā. Lielāko daļu spēļu vēlamies spēlēt arī mājās, bet būs noteikti viens vai divi izbraukumi. Bija pārunas ar Spānijas federāciju, ka mēs jūnija sākumā braukt uz turnīru tur, ielozējot vienā grupā noteikti, kad izlases direktoram tagad jau uz vietas būs noteikti sarunas. Iespējas mums progresam ir kā komandai aug noteikti lielas, un es tāpēc ceru, kad būsim labākajā sastāvā, kāds iespējams, ka visa atlikusī sezonas daļa paies bez nekādām nopietnām traumām un ka varēsim sapulcināt labāko sastāvu tieši uz šo te turnīru.